markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayaa ka dhaxay muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiska shidaalka ee 15 bisha Febraayo ee magaalada Istanbul ku wada saxeeyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. Dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. Hase yeeshee, shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu suura gashay inuu wareysigii ugu horeeyay la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. Mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore u idin ku soo gudbiyay barnaamijka Galka Baarista. Mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21 bisha Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay Galka Baarista. Warqaddaas ayaa lagu sheegay in 4 sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka koobaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra'iisul wasaaraha oo hab qoraala ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska. Afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixi heshiiska. Madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu Galka Baarista u sheegay inuu sharci yahay. Isagoo ka hadlayay warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yiri sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
Waan ka warqabnaa taas. Waxaan warqad ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. Hoos uma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si adag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo ansaxinay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
Xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. Hase yeeshee, Richard Anderson wuxuu Galka Baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto si wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxa baaritaan wada xiriiraliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxeexay PSAs-ka. Waxa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhawaan soo bixi doonto. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalad ah oo macquul ah, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. Filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalk ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagti saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
Guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sannadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wadaxaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan 7 xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastline Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qorneyd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay Galka Baaristu. Richard Anderson, madaxa Coastline Exploration, waxaan weydiiyey waxa ay isaga dhagatireen wareegtada madaxweynaha, qoraalka guddiyada khayraadka, iyo amarada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la geli karin.
Cidina iskama dhagatirin xisaabtana, taas waanu ku darsanay. Mar kale anigu aan doonaynin inaan hossii galo faahfaahinta dooda sharciga ah, sababtoo ah way jiraan iyagoo dhowr ah. Ka hor intii aynaan saxiixin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo, waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda batroolka. waxaynana siiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha, aysanna waxba ka qabin saxeexa. Nagama suurtooda taxadarla'aan intaas la eg inaan galno hawl intaas la eg, annagoon ogeyn amama aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay. waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha midkoodna si toosa. hase yeeshee, waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha, waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan.
Richard Anderson waxa uu ii sheegay inay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay-adda batroolka Soomaaliya. waxaa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka. waxaa ka mid a guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sannadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona. talabixinta ay soo saareen bishii Janaayo ee sannadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka, danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn. shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda magdhowna la weydiisto, halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo, kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 4 sano ah socon kara. guddigaas waxaa kaloo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ah baa ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya, qiimo lacageed oo muuqdana aanay ka soo baxayn. kadib markii heshiiskan la saxeexay 15 bishii Febraayo, wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastland Exploration midkoodna ma shaacin saami qaybsiga iyo nacfiga dhinac walba ugu jira heshiiska. warqada 5-tii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastland Exploration inay u soo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay. Richard Anderson, madaxa Coastland Exploration, waxa uu sheegay inay shirkadu wada shaqayn la samayn doonto wasaaradda, waxaana ogolka baarista markii ugu horreysay uga warramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed.
faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay websaytkeeda. royalty waa 5% faa'iidada waxaa loo qaybinayaa 50% iyo 50%. cashuurtu waa 30% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahanshaha khayraadka. PSA ama production sharing agreement waa faa'iidada shidaalka oo uu sheegay inay si isleeg u qaybsanayaan dowladda Soomaaliya iyo shirkaddu. waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkadda laga qaadayo ay tahay 30%. waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dowladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry, oo uu sheegay inay dowladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin. waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunnooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $1 million oo sannad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka. Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka laisku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka.
waa heshiis cadaalad u ah dadka Soomaaliyeed sidaan u aragno, waana aragtida la taliyayaashii la talinayay mas-uuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan oo dhan laysku dubaridayay.
haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson, madaxa Coastline Exploration. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldanayadu horta marba kama filanaysid. heshiiska sida uu dhacayna wayna difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan, kii ugu horeeyay ee seismiga ayaybana ugula doodaysay. Muxuu ahaa inay 12 blog ay ayadu haysato oo waxa ku leedahay taa marka waa wax iska caadiyan ah, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ay sabab u noqotay in inta xamar ay tagaan waxba loo soo saxay waayo. Kabacdina waddan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la gelayo, investment inta badan investors-ka xataa ayaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. Waxay ahayd waxaa la yiri nin qofkii maaragtay bay haddaa 9:09 maalinta boqolaad ku afurtid maxalay waqti ku afurtid macnaha wax macnaha ma sameynayso. Haddii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay sameynayeen oo ay maxay ahayd heshiis lagayna la wado sabab aniga ma arko oo shirkadu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo waddanka ay tagi kartay, iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen, iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halka horta question mark ayaa la gelinayaa, waxa haddii ay waxu sax yihiin ummadan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn. Yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, accidentally uma dhicin. Waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in Saami Qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamaal Qaasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yiri:
shirkadu waxay kuu sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan loogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato inta haddaad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo participation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ugala muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. Kasoo qaadad inta numberka ay sheegtay hadday model ay lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo waxa kale la fiirinay. Markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 ka badan waa 100 ka soo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaami ahaan waxay u helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii 70% uu noqdo shidaalka qiimaha 70% haduu noqdo waxay noqonaysaa 50% ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirinoyo nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70%, waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 60 hadday noqoto 42% ayuu noqonaa, wixii ka hooseeyana hoos ayuu sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda figarka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kostiga. Cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa?
Way cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda siday dib ugu helay.
Depreciation, waa kharashkii shirkadda ka baxay iyo inta badan 5 sano oo maximum ilaa wadab ugu badnaa waxay qaadanaysaa 7 sano ay qaadataa. Cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan intee percentage anaga production share agreement-iga modelkeena inta badan wuxuu ahaa 70%, 70%.
Waa garatay.
70% marka la gelsho maxaa soo harayo? Horta ka hor inta aan maxaan ku yiraahdaa revenue-gu markuu soo galo, kow waxaa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo, 10% ha noqdo anaga 10 inuu ahaa hadda kulli 5 ayaa sida aad ii sheegtay u yahay in kulli magacyada heshiis gashay sababta uu gashay sidaas ayada ayaa sheegi doonta laakiin taba soo qaad 5 kaas ayaa laga jarayaa marka 5 kaas laga jaro waxa laga jarayaa maxaan ku jiraahdaa lacagta in cost recovery-ga 70% ka laga jarayaa in waxa kale oo laga jarayaa production cost-iga lafteeda because production cost la sameeynaayo cost ayaa ku baxay mirsis cost-ka waxeedana marka laga jaro 30% ka soo hartay ayaa in government-iga 50-50 ga la sheegayo halkaas ayuu ka imaanayaa horta oo profit-ka in la qaybsanayo
Jamal Qasim Mursal xogii hore ee joogtay wasaaradda petrolka iyo macdanta waxa kale oo ku doodaya in heshiiskan 7 xirmood uu ballaaran yahay ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maareynayo waxa kale oo ka digay in Soomaaliya u baahan doonto in hadiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro taasina loo baahan yahay inay ku cadahay heshiiskan waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadarto waxa ugu yaray capital gain oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa taasi oo uu sheegay inay dawladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay
petrolka la soo saaray laftiisa valuation kiisa muxuu noqonayaa quality petrolka waxa lagu dhigi karaa because waxan badda ayuu ku dhahay ayaa laga baaray waxa lagu dhigi karaa waa brand waxa lagu dhigi karaa waa nooc kale waxa sidaas lagu dhacay ay wadanka la yiraahdo chat marka waxaan u baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality marka uu dhacayo in number 1 valuation of the quality of petrolka in independent evaluation la sameeyo aan ay sameeyo dawladda ay sameysanayso in in commerciality of production capacity laftiisa waa inay jiraa independent evaluation inay jiraa way waxa ku dhigay tara shirkada ay 70 jirin soo saarnay birthday waxaas ay soo saartay 100 laakiin 30 kale ay ayaydu gadanayso Nigeria ka dhacday marka waxaan u baahanahay in ay sidoo kale capital gain fiir shirkadan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaarsiiso ay flipover sameeyaysa flipover ka sameeyayso ay governmentiga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain kaas oo lacagtaas ay faa'iidada ka soo gashay 20% waa inay dawladda aanta haday san taas dhicin hada sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain oo aysan lagu darin heshiiska ay shirkaduhuna awood ay u leeyihiin inay maxay ahayd hadhowdii stabilization clause ayaa lagu daray oo ah dawladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ay la sameeyeen inaysan hadhowdii la iman karin laakiin shirkaddan waxa uu moodaa inay banaanka soo dhigay soo leedahay aniga waxaan saxay waxay igu waa saxsan yihiin 50-50 aan qaadanay maxaa ku jaban laakiin waliga waxa laga yaabaa inaadan baba gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaabka loo design gareeyay soo waxaan u baahanahay waxaan soo dhigay banaanka imaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mid sidan lagu aqbali karo
Abdulqadir Abikar Hussein waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxana uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda petrolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyay waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu siiyay galka baarista ayaan ku weydiiyay waxa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hannaanka shidaal baarista
dowladda cusub in weyn is very serious noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka kaga jirta ay ka baxdo oo corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sektorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa inaan isbisnaa shaqaale wasaaradda petrolka waa joogan shaqaalahaas waxaa ka maqan capacity dhisidii in capacity gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo cardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la sameyn karaan shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa oo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo hadda wasaaradda petrolka macdanta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa taasaa maartay hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato
dhegeystayaal waxaa iga xasuusinaya in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda petrolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka hase yeeshee wasiirka batroolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu difaacay heshiiska. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.